De novo con Bosco, temos que aclarar uns casos especiais que equivócanse moita xente. Os demostrativos, prestad atención, este, esta, isto, ese, esa, iso, aquel, aquela e aquilo, contraen co indefinido outro, e xa de vos ben, cos seus respectivos plurais, que tamén son un pouco difíciles. Dicimos, por exemplo, en singular, este outro, este máis outro, queda este outro, contracción, como vedes as famosas, en plural, este outros, non se debe dicir estos outros, non, este outros, igual es outros, por es outro en singular, aquel outro, é incorrecto dicir, en que este en castelán, aqueles outros, aquellos outros, non, aquel outros, aí non hai ese, aquel outro singular, aquel outros en plural. É o feminino, estoutra, estoutras iguals, non leva ese no medio ni moito menos. Esoutra, esoutras, aquel outra, aquel outras. Vexamos as posibles contraccións. Estoutro, estoutro, esoutro, esoutra en feminino, aquel outro, aquela outra. Ollos plurais, como dixen, estoutros, aquel outros, cos seus respectivos femeninos, só tomo ese o segundo elemento, vedes? Es outros, o segundo elemento, outros, aquel outros, etc. Convén lembrar que estoutros, es outro, aquel outro, supoñen unha elección entre dous ou máis obxectos, unha elección, unha escolla, aínda que non estean expresos. Vai un ao mercado e dín, poño isto? Non, poñame daquel outros. Plural, aquel outros. A elección pode estar implícita, é dicir, sobreentendida. Se digo, aquel é mellor ca estoutros. O aquel outro tamén queda aclarado. Veña.
Falaremos das contraccións con de e en. Con de, por exemplo, este máis de e deste. Esta máis de e desta. E isto, máis de, e disto.
Moi clariño dixo, señorita, vai así a modiño.
Con ese, ese máis de, e dese. Esa máis de, e desa. E iso, máis de, e diso. Aquel máis de, e daquel. E aquela máis de, e daquela. E aquilo máis de, e daquilo. Cos seus plurais. Poñamos algún exemplo. Pode dicir algún exemplo?
Sí, claro, pero se eu fose dicindo ao mesmo tempo deste asunto é mellor non falar. Desta maneira non me extraño o que pasou. Disto tamén podemos dicir o mesmo. Disto xa falaremos, ves? De máis isto. E dese igual, ou desa, ou diso.
Con en contraese desta maneira, Este máis en neste. Esa máis en nesa. Iso máis en iso, en máis aquel en aquel, en máis aquela en aquela. Pode poñer algún exemplo?
Sí, claro, pero poño mellor se o explico eu. Neste asunto é mellor non entrar, de en máis este, xa estamos acostumados ás contraccións. Esa máis en, nesa mesa, puxino hai un pouco. Niso entrou fulano, niso, en eso, vedes? E contrae iso máis en niso. E aquel en máis aquel, naquel lío non me gustou estar. Naquela maneira non estaba ben dito. E tamén hai proposicións, as contraccións de máis en. Por exemplo, como destoutro, nestoutro, naquel outro, tamén contraían cos seus respectivos femininos plurais. Hai que fuxir, polo tanto, de escribir e de pronunciar este outro separado, aqueles outros.
Continuaremos mañá.